є плеєр азатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерли динлейчилер. Сүгүн 2024-нчы жылдын 13-нчы августы, эптеанын тийшенбе күнү. Сүнкү программабызда Ашхабадта мобиль телефондору үчүн сим карталарын сатуу бетедилди. Левабын бир кичик клубунда дүзүнсүз уруштар кечирилер ве бейлик маалыматтарымды диңлеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мердан Тариев күнүн таазалыктары менен тааныштырыярын. Русияның Белгород регионының Краснояр жетравындағы парағы дейлатың тас әхлісі эвакуация еділді деп, регионың хәкімі мәлім етті. Бұ Украинаның күштерінің қоңшылықтағы Курск регионында ілерлемегінің довам еттірмегінің арысында болып кешті. 11 мүңден хем аса адам терк етті деп, 13 августа хәкім Вячеслав Гладков телеграм каналында язғы қалдырды. Хәзірке вақытта 1000 төвірігі адам вақтлайын ясайшы меркезлерінде сақланылар деп, ол сөзіні қосты. Хәкім итравын эвакуация еділдзек дегіне 12 августа ғылан етті, өз севіті вариан еолору петікледі. Итравын хәкімі хәзір севітті ғалян 500 адамын эсасан ресмилер дегіне. Адаттан дасыры яғдайлар құлығының ишгәрлер дегіне ве мөхім күнәрменлер дегіне айтты. 12 августа Украинаның күштері Курск регионының меркезі Сузжа шәһәріндән видео пайластылар. Бұ видеоның аны қатсан язғы еділендігі долы белі дәл. 12 августа Америка Иранның ве яды оның яқын күндоғырдағы прокси күштерінің Исраилі сүхептәлің довамында хүзімет білдзектігі варыдағы аңтау мағлуматтары білен ұлалы сяндығыны айтты. Сейліде тәхраны довам едян хуатирларың арасында сақланмағы чағырды. Американың милли хопсыздық бойынша мәтбуат вәкілі Джон Кирбинің журналистары айтмағына өре, президент Джо Байден мөхім күн матар яранлары білен яғдайы маслағы дедіптір. Сейлі де Вашингтонның Иранның Исраилі яқын вақты хүзім едіп білдзектігі барыдағы мағлуматлары чыннықай қабул едіндігінен нықтаптыр. Иранның 31-нчы июльдө Тәхранда өлтүрүлгөн Исмаил Хание, Америка ве Европа билелеси тарапындан террор курумасы дилип кесиптелген Хамасын сиясы башлыгы үчүн ар алмагы чалыссыктыгы барыдагы алыдылар жогору болмогунда калыяр. Иран Ханиенин өлтүрүлмөгүндө Исраилди айыплайар ве ар алжактыгы менен хайбадаттыяр. Казакстанда тутулуктагы журналист Думан Мухаммед Карим тәрдин ачылыгы ылан этти. Мухаммед Карим 2 августа экстремистик топору малиялыстырмакта ве кадаган эдилен топорун харекетлерине катнашмакта гүнөөлүү тапылып, 7 жыл түрмө тутулугуна хүкм эдилипти. Ол ве онун колдоочулары айыпламаларын сиясий матлаплыгына айтып, олору реддедиярлар. Мухаммед Каримин аклы учусу Галим Нурпейсовун 12 августа азатлыгы айтмагына көрө, онун мүстөрүсү тутулук мөхлөтүнүн болмолусундан бир күн өң башланылмагына каршы протест өкмүндө аштыгы ыгылан эдиптир. Журналисттин өзүнүн кадет диңленсигинин кизилин кечирилмегине каршы протест өкмүндө кечирен энчеме аштык протесттериндин соң онун саалык жагдайынын ити ярамазлашмагы себепли кечен ай ол кетилхана кечирилипти. Hukuk toporları onu siyasi tutu hükmünde ikrar ettiler. Mars'ın dağ bölüklerinin aşağında yer astı suları olup, onun muhtarı global bir ummanı emele getirmeye hem yeterlik olup biler deyip, tazı barlığı da belleniler. 12 августа мәлім едилен тәзі ачыш NASA-ның Mars Insight энзамының кечірін сейсмик барлығыларына этасыланяр. Суын Mars'ың юзінден 11,5-20 км чумлықта ерлесіяндығыны, ве оның миллиардларча ел озол, хатсанда Mars'ың юзіні дериялар, көллер, ве мүмкін ұманлар құрсап аланда топрағын ашағына сенгендігіні ынанылар. Бұ пікірі Калифорния университетінің өңдіварджы алымы Вашан Врайт өңі сүрияр. 12 августа бокс бойынша олимпия чемпионы Иман Хелиев ватаны Алжира долонунда оны юрттоштылары мәхірлілік білін қаршыладылар. Мұндының Хелиевің жынты бағытында орта атылын яңыз дүсінжілер тәвәплі, халқары дережесінде дүсінсімеділіклер дөрәпті. Хелиевің бокс бойынша қаршыдасы Италияли Ангела Карини дұсын 46 секундында бәтлесіктен өз мейлі білін чекілмегінден соң Алжирлі тұрған үнс меркезіне дүсті. Мұндан соң кәвирлер, сол санды дүния лидерлері ве танымал шахтетлер Хелиевің ярысы қатнасыма құқуғыны соруға алдылар, сейледі оның еркеклігі барады яңыз өңісірмелері орта аттылар. Бұлорың арысында алжирлілер Хелиеві тұтын ерлілік білен қор.